Vairākos Rīgas mikrorajonos urbāno pilsētstāstu projektā mākslas un kultūras norises horeogrāfi, fotogrāfi, mūziķi un mākslinieki iznesīs ārpus pilsētas centra. Turklāt mākslas darbu tapšanā gan kā dalībnieki, gan kā modeļu un iedvesmotāji iesaistījušies arī paši rajona iedzīvotāji. Projekta kuratoris Ieva Stūre un Kristīna Želva stāsta, kā apzināti izvēlētas pilsētas apkaimes, kur nav speciālu kultūras infrastruktūras vietu, kā koncertzāles vai kinoteātri.
Ja, tas ir tad atrast kaut kādu konkrētu vietu rajonā, kas ir tā rajona būtība, kas ir tā rajona dvēsele, ap ko viss grozās, ko visi cilvēki zina, un kas arī pārējiem saistās vairāk ar šo rajonu. Un tā mums sanāca Sarkandaugavā, tas sanāca psihoneiroloģiskais centrs, Brasā lielie kapi un Zolitūdē, vienkārši klasisks, skaists Zolitūdes māja iekšpagalms.
Tā pamata publika, uz ko mēs orientējamies, tomēr ir vietējais iedzīvotājs, kā mēs sakam, rajona iedzimtie. Ka šoreiz mēs sagaidām, ka nevis brauks no centra, un tieši mēs esam arī konstatējuši, ka visi tādi atsaucīgākie un interesētākie bieži ir tie cilvēki, kas ikdienā to mākslu un kultūru nepatērē.
No ceturtdienas līdz svētdienai vienā no Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra ēkām būs skatāma vairāku mākslinieku ekspozīcija Dārs. Tēma izvēlēta, jo slimnīcai šogad aprit 190 gadu un sadarbībā ar Ainava arhitektu Ilzi Rukšāni sākts darbs dārza veidošanā.
Tad kā piemēram šeit, kur mēs redzam tas foajē, tāds lielāks, tā kādreiz bēdam zāli, ja? Tad te ies cilvēki caur bērzu birstovai. Tie būs īpaši bērzi ar baltiem stumbriem podos.
Šobrīd tukšajā piektajā korpusā, kur ieskauj senie Pētera laikā stādītie ozoli, dažādās telpās būs apskatāma foto, video un mākslas darbu izstādi. Kā arī atsevišķas palāts tiks piepildīts ar tādiem augiem kā lavandu, efejām, papardēm, bērziem un saules puķēm īpašā Van Goga istabā, lai atgādinātu, ka slimība nav šķērslis izcilībai. Apmeklētāji varēs iepazīties arī ar nama un slimnīcas vēsturisko vidi un doties nelielā ekskursijā pagalmā stāst slimnīcas. Slimnīcas pārstāve Silva Bendrāte.
Būs gleznas, būs instalācijas, būs piemēram Van Gogam, kas bija īstens mūsu pacients, ja to mēs zinām no pasaules vēstures. Ja. Lūk, vien būs Van Goga istaba, vien būs Fitzgeraldes istaba, ja, kas baletu ļoti, kā saka, cerēja dejot līdz, nezinu, kādam sirmam vecumam. Ja. Nu, var sakot, un būs mūsu pacientu darbi. Bet nevis kā mākslas darbi, bet kā sajūtu zīmējumi, gleznojumi, kā mākslas terapijas darbi. Sākotnēji var redzēt, ka cilvēks ir iestājies, kā viņš to parāda, to pasauli, un ka viņš iziet ārā no šīs iestādes, kā viņš to pasauli redz, un tad arī var sekot līdz, kā notiek šis atvesļošanās process.
Urbānie pilsētas stāsti nākamnedēļ pārcelsies uz Zolitūdi, kur piepildīs laikmetīgā deja, fotogrāfija, dzeja, kā arī kino. Dejas priekšnesumos uzstāsies paši vietējie iedzīvotāji, stāsta horeogrāfa Agnese Bordjukova.
Performances tā kā struktūra būs tāda, ka katrs no dalībniekiem izpildīs solo, ko tie ir konceptuāli. Mēs arī vienojamies par šādu izvēli, tāpēc, ka Zolitūdes agrākais vēsturiskais nosaukums ir bijis solitude, tā kā no franču valodas kā vientulība un varbūt arī tāda nošķirtība. Un tāpēc arī mēs kaut kādā veidā vēlējāmies, lai katra šobrīd Zolitūdes iedzīvotāji kā stāsts būtu atsevišķs.
Savukārt 28. augustā pilsētas stāstu projekts noslēgsies Brasā Lielo kapu teritorijā ar gaismas un skaņas instalāciju, Māras Petersons Lielo kapu apkaimes iedzīvotāju fotoportretu izstādu un ērģeļu mūzikas nakts koncertu Klusās ielas baznīcā. Sinti Ambot, Latvijas radio.